Kun sagantaa afaan Oromoo irraa sagantaa afaan Oromoo sagalee Ameerikaa irraa isni dhiyaatudha. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa akka moltan kibxataa 35 bara 2022 Itoophiyaatti immoo 36 keessummeessaan keessan aan dubbisuu Taamireeti. Qophii keenya irraa keessatti walitti bu'iinsa kibbaa biyyaa Daangaalee Gujii Lixaa fi Aanaalee Amaaroo nagaan tumurame. Daandiileen waggoota dheeraadhaaf cufamanii turan saaqamaniiru jedha oduun gamasii arganne. Filmiin dookumentarii haala jireenyaa Haacaaluu Hundeessaa irratti hojjetame Awurooppaatti daawwatamaa jiraachuu fi qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu addunyaa dursaa Bafqaaduu Moradaa.
Fuunee daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaatii wajjiniin aan Bafqaaduu Moradaati. Muummeen ministeera mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa har'aa haasaa walgahii mana maree bakka bu'ootaa irratti taasisaniin barbaachisummaa waliigaltee mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame hojiirra oolchuu ilaalchisee ibsa kennanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmed haasaa isaanii keessatti waliigalticha kan mijeesse gamtaa Afrikaatii fi kan deeggarsa taasisanii mootummaa Afrikaa Kibbaa Keeniyaadhaa fi Yuunaayitid Isteetsiin galateeffachuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera. Waliigaltee gareewwan lamman gidduutti taasifame irratti garee adda bilisummaa uummata Tigraay hoogganuudhaan kan hirmaatan obbo Geetaachoo Raddaa erga maqaleetti deebi'anii booda barbaachisummaa waliigaltichaa hojiirra oolchuu irratti yaada isaan kennanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Erga ji'a gayya darbee keessa lolli Tigraay keessatti deebi'ee itti fufee fi erga waliigalteen Afrikaa Kibbaa keessatti taasifame asii yeroo jalqabaatii fi qorichaa fi meeshaalee eegumsa fayyaa konkolaataa lama guutuu guyyaa har'aa magaalaa Maqalee galchuu isaa dhaabbanni koree fannoo diimaa addunyaa ICRC'n beeksisee jira. Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhaabbatichaa kan ta'an Nikolaas Voon Eriks dhimmi eegumsa fayyaa naannicha keessa jiru hedduu yaaddessaa ta'uu isaa himanii gargaarsi amma qaqqabe kun namoottan gargaarsi fayyaa isaan barbaachisuu fi carraa gaarii akka ta'e himaniiru. Deeggarsi dhaabbanni fannoo diimaa addunyaa Tigraay keessatti taasisu akka bal'inaan itti fufu ibsi dhaabbatichi Finfinnee irraa baasee eereedha. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifame asii dhaabbanni hawaasa fannoo diimaa Itoophiyaa naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti gargaarsa yeroo atattamaa taasisaa jiraachuu isaa ibsi kun dabalee beeksiseera. Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaatii fi naannoo Beenshaangul Gumuz keessa jiruun kan ka'e namoonni jireenya isaanii irraa buqqa'an magaala Finoote Salaamii fi magaalawwan biroo godina Lixa Goojjamitti argamanu keessa qubachaa jiraachuu isaanii mootummaan naannoo Amaaraa ibsee jira. Dubbiimaan bulchiinsa ittisa balaa naannoo Amaaraa obbo Iyyaasuu Masfin gargaarsi namoomaa buqqaatota kanaaf taasifamaa jiru yaraa akka ta'ee fi mootummaan naannichaa waan harkaa qabu gargaaraa akka jiru sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an gama isaaniitiin jireenyi isaan amma keessa jiranu hedduu jabaa ta'uu isaa VOAtti himaniiru. Dhimma nageenyaa Wallagga keessa jiruun kan ka'e qe'ee ofiirraa buqqa'uun akka itti fufe ji'a darbe kan ibse dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessi gargaarsa namoomaa yookiin OCHAan godinaalee Gojjam, Shawaa Kaabaa, Kibba Walloo, godina Waagi Himiraa akkasumas magaalottan Baahir Daarii fi Dabre Birhaan keessa buqqaatonni hedduun qubatanii jiraachuu isaanii hanga'oota bulchiinsaatii fi hojjettoota gargaarsa namoomaa waabeeffachuudhaan ibsuun isaa ni beekama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humni galaanaa Yuunaayitid Isteetsii keemikaala misaayila dhukaasuudhaaf gargaaru kan Iraan irraa gara Yemenitti dooniidhaan fe'amee deemaa ture qarqara galaanaa Omaan keessatti to'annoo jala oolchuu isaa qibxata har'aa akka ibse Associated Press gabaaseera. Akka humni galaanaa Yuunaayitid Isteets jedhetti keemikaalli Amooniyeem Parchiloreet jedhamee beekamu toonii 70 ta'uu kan argame doonii akaakuu xaa'oo yuuriyaa jedhamu fe'ee gara Yemenitti galaana irra imalaa ture keessaa'e. Keemikaalli qabame kun misaa'ila baalaastikii fageenya walakkeessaa dhukaasuudhaaf akka humnaatti kan gargaaru akka ta'ee fi gareen Huutti Yemen keessatti lolaa jiru kanaan duras misaa'iloota sana dhukaasuudhaaf akka itti fayyadamaa ture humni galaanaa Yuunaayitid Isteets ibsuun isaa beekameera. Dubbiimaan humna galaanaa Yuunaayitid Isteets kan kutaa walakkeessa bahaa keessa maandheeffate Commander Timothy Hawkins, meeshaan seeraan ala Iran irraa gara Yemenitti fe'amu, Yemen keessatti dhabiinsa tasgabbii uumuudhaa fi hokkora babal'isuudhaa fi kan ooludha jechuudhaan Associated Press'tti himanii jiru. Gareen hidhattoota Houthi kan Iraaniin gargaaramu erga fulbaana bara 2014 kaasee magaala guddicha Yemenii sanaa qabatee kan jiru yemmuu ta'u, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2014 kaasee murtoo qoqqobbii meeshaa waraanaa garee Houthi irratti dabarsuun isaa ni beekama. Walwaraansa Yemen keessatti waggoottan darbanii fi taasifamaa tureen sibiilota 14,500 dabalatee lubbuun namootanii 100,150 darbuun isaa gabaasameera. Walga'iin biyyoottan 20 dinagdeedhaan guddatanii yookaan G20 jedhamee beekamu biyya Indoneeziyaa magaala Baalii keessatti yemmuu taasifamaa jiru kanatti lola Ukraine keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee yaada waliigalaa qabaachuu akka hin dandeessifne gabaasameera. Keessumaa dhuma walga'ichaa irratti ibsa bahuu danda'a jedhame keessatti Raashaa garee sana keessaa baasuun yookaan ugguruun itti dabalamuu qaba yaanni jedhu waliigaltee miseensota garichaa hundaa akka argachuu hin dandeenyee fi garicha gidduutti akka garaagarummaa uumuu ibsamaa jira. Walwaraansi Ukraine keessatti taasifamaa jiru rakkina nageenyaatii fi dararama uumamaa addunyaatii fi sababa akka ta'e kan dubbatanii hanga'anii bulchiinsa mootummaa Yuunaayitid Isteets miseensonni garichaa weerara Raashaan Ukraine irratti raawwatte. Guutummaatti akka balaaleffatan ibsa oduu gabaasotaaf kennan keessatti ibsanii jiru. Baniinsa walga'ichaa irratti haasaa kan taasisanii pirezidaantiin Indoneeziyaa Joko Widodo addunyaa kana baraaruudhaa fi waliigaltee malee filannoo hin qabnu. Miseensonni garee kanaa lammiilee isaanii qofaaf ittuu hin ta'in addunyaadhaa fi itti gaafatamummaa qabu jedhanii itti gaafatamummaan walwaraansa dhaabuudhaa jedhaniiru. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping rakkina inerjiitii fi midhaan nyaataa akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuun barbaachisaa miti jechuun isaaniis gabaasameera. Sababa biyyoottan lixaa hirmaannaa Vladimir Putin ilaalchisee akeekachiisa kennaniin pirezidaantiin Indoneeziyaa pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelenskii affeeraniiru. Ukraine miseensa G20 ta'uu baattus. Raashaan akka garee sana keessaa baatu kan gaafatanii pirezidaantiin Ukraine garichi G20 ta'uun isaa afee G19 ta'uu akka qabu himanii Raashaan daangaa biyya isaanii akka gad lakkiftee baatuu fi badii uumameefis akka beenyaa kaffaltu gaafachuun isaanii ibsameera. Walga'icha irratti kan hirmaatanii ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov yaada Zelenskii irratti deebiin isaan battalatti kennan hin jiru. Biyyoottan miseensa G20 hin taane Spain, Netherland, Singaporii fi United Arab Emirates walga'icha akka hordofanii affeeramuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Tole oduu addunyaa dhageenye ammoo gara qophiilee hafanitti ceena. Walitti bu'iinsi aanaalee daangaa godina Gujii lixaa aanaa galaanaa fi godina kibbaa aanaa addaa Amaaroo nagaadhaan xumurame walitti dhufeenyi hawaasummaa eegalamuu isaa fi daandiin waggoota jaar cufamee ture banamuu isaa jiraattonni VOA itti ibsanii jiru. Aangoon naannichaa hidhattoota hidhatanii namoota nagaa haleelan irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiran beeksisuudhaan lammiileen qe'ee isaanii irraa buqqaan gara ganda isaaniitti akka deebi'an beeksisaniiru. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos tujubeetu dhiyeessa.
Obbo Bulloo Diidoo jiraata aanaa galaanaati. Aanaa galaanaa ganda kombolchaa bakka gabaa aadaadhaan kombolcha jedhamee waamamu keessatti miseensonni hawaasa Gujiif Koree waliin gabaa oolu isaanii dubbatan. Ummattoota lamaan gidduutti addaan citee ka ture hariiroon hawaasummaa torban darbe erga araarri bu'ee booda jalqabeeraa jechuudhaan bilbiraan VOA'tti maniiru. Sababa nageenyaaf sababa haleellaa riphxee loltootaan kan ka'e waggoota 6 cufamee ka ture daandii guddaan diilaa Amaaroo Burjiif Koonsootti geessu banameeraa jedhan. Uummati kuniif uummati Amaaroo amma waliin ta'uun gabaa dhaqataa jiru. Haalli isaa gaariidha. Karaan banameera. Konkolaataan deddeebi'aa jira. Baay'ee gaariidha. Baay'ee nama gammachiisa jedhan. Yoonaataan Zabdiyoos gabaa tokko keessaa aanaa addaa Amaaroo irraa gara gabaa Gujii Kombolchaa kadhaqan aadde Abbaayinash Ayyala nagaadhaan gabaa dhaqanii galuutti gammaduu isaanii dubbatu jedheera. Miseensonni hawaasa lamaanii shakkiif yaaddoon utuun ta'an wal yaadanii wal arguu isaanii aadde Abbaayinash ibsaniiru. kabron jiratan ana galana obbubullo galale gamasanin walit buinsa sanarran kanke midan denegde fawasu mahaman akature yadachi sani ummani obbula ittinjedan walargu jalqabusa vof ifsaniru arara sana boda jijjirama argusani le dubatani jiran sambata darbe qabe hawasa laman giddu gaba walin daquf waliya fatun jalqabame rajjaniru Naga kanneen barbaanne walitti bu'insarraa gareeleen bu'aa argatan mootummaan qorate uummati saaxiluu qabaa jedhu jiraattonni kun. Kana dura yeroo lama araarri wal fakkaatu geggeessame nagaan bu'ee dhaabbataa ta'uu kan hin dandeenye ta'uu ka dubbatan jiraattonni naannoo sana keessatti riphxeeloota miidhaa geessisan irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu gaafataniiru. Bulchaan aanaa addaa maaroo obbo Wagane Bizuna mootummaan kashanee ittiin jedhuuf ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamurratti raayyaan naannoof kan ittisa biyyaa tarkaanfiirratti fudhata jechuun beeksisan. Naannoon sun guutummaadhaan gara nageenya duraanitti innaa deebi'u kanneen qeerraa buqqaanis gara qe'ee ofiitti deebi'aniiru jedhan.
Hulattuu killil mangistaatiin bagaaraba mahoon arsoo addaruu wada nabbara qe'ee miimallasibatu neetannaa.
Mootummoonni naannolee lamaanii wal ta'uudhaan qonnaan bulaan qeesaa duraan turetti akka deebi'u akkasumas qonnaan bulaan haala inni barbaaduun hojii deebisanii ijaaru kan hojjetamu ta'aa jedhan. Naannoo Oromiyaatti bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Aduulaa Hirbayyee akka jedhanitti nagaa buusuuf carraaqqii taasifamaa jiruun daandiin cufame banamuusaa ibsuudhaan daldalli waloo eegaluus mirkaneessaniiru. Akkasumas nagaa waaraa mirkaneessuun hojii itti fufiinsa qabu ta'uusaa ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Hordoftoota keenyaa gara qophii torban dhageenyeerraa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Fiilmiin haala jireenya hambaa Hacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffate Spear Through the Heart jedhamu ji'a sadaasaa kana biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti daawwatameera. Fiilmii kana waggaa tokko ji'a ja'a olii fi xiyyeeffannaa guddaatiin akka hojjetame qopheessaan dookumentarii kanaa Dr. Awwal Qaasim beeksisaniiru. Haati warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damisoo argisiisa fiilmii kanarratti argamaniiru jedhameera. Eebbisaa Nagaasaa Osloo irraa kana nu ergeera.
Filmiin dookumentarii jireenyaa fi hambaa artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffate mata duree Spears Through the Heart jedhamuun ji'uma adoleessa kana biyyoota Awurooppaa garaagaraatti daawwatameera. Adoleessa jaha biyya Jarman Nuremberg agarsiifni filmii kun kan eegale yoo ta'u biyya Neezerland, Norway, magaalaa Osloo fi Stavanger haala ho'aa fi miira adda ta'een daawwiif ooleera. Maqaa addaa kiyyaan kan waamamtu jaalallee ijoollummaa fi haadha warraan artiist Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damisoo yeroo jalqabaatii fi agarsiisa fiilmii dookumentarii biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti hirmaachuun qooda kan fudhatte yoo ta'u jaalattoonni Hacaaluu Hundeessaa simannaa bareedaa taasisaniiruu fi qopheessaan fiilmii dookumentarii kanaa Dr. Awwal Qaasim Maloo waggaa tokkoo fi jajjaa olii fi hambaa Hacaaluu Hundeessaa kunuunsuu fi dhaloota dhufuutiif dabarsuuf kaayyeffatanii hojiitti akka galan dubbatu.
Hacaaluun gara tokko olaantee seenaan isaa seera Oromooti. Gameessa qaruu ilma sabaati. Nama saba kanaaf qabsaa'ee saba kanaaf. Geeraree saba kanaaf hojjetee arginu biyyoosuu fi wareegameedha. Namni kun seenaa saba keenyaa keessatti nama gahee guddaa taphateedha. Seenaa sabaa haala waan biraan qabu booqaan qabu seenaa sabaa jechuun seenama namoota Oromoodhaaf aarsaa guddaa kaffaniitiin wareegamaniidha. Kanaaf isa jaara yaadachuun dirqama nuti akka sabaatti qabnuudha.
Haati warraan artiist Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damisoo gama isaaniitiin fiilmiin abbaan warraa isaanii kaka'umsa Dr. Awwaliitiin hojjetame agarsiisa qaqqabuu isaa galateeffatanii kana immoo akka fakkeenyaatti fudhachuun hojiilee hafan irratti xiyyeeffannaan akka hojjetan akkasumas kaayyoo Hacaaluu galmaan ga'uu fi akka ifaajan dubbatan.
Fiilmii kanaa yeroo jalqabaaf Jarmanitti ilaale. just mira nama kan nama tokoda kan bae istri nama jejeni suda gara funrat timalo jechu akakam kan tagarsisen doctor igasan jalqabani ru nitumoti sisun dirqama kenya wantef kuni berumsa gudarra danne gara funrat ti hafte aje akam takadin suqam kuni jalqabada wahidu jechu nindandama aje senada rajlis mo kan nagamachisu maqasatin naw litiqamnu damachu guddat na tadagama na mahidujin nol barira rakon bi ko bi ke set foundation undi fanera foundation in kun mo akuma filmi kana kayoje filmi dagaje kan tusisuda
hermatoni filmi documentary kana tokotoko filmi cisena gotumma hacalun hojete halan kanibsefi baye hawata kate dubataniroom
filmi hagawa ni kena jalan sama sama jalan ni kalau masih garangkinya tapi kini tapi dulu baru jinsa baru nama bonsa keju bonsu yang mani rabaran ni jawanu wai yang kena bagun kesati ada wadi ada mana galak produksi wai satu apa yang berarti firman ni produksi ni film ni dalam pun wai nama wai nama bonsa wai nama fakasa wai nama cinta sena sedar pun tak nak sedar pun sana seawal lagi sana dia meroyat dan bola dia ada cinta pun dia minta wai hajar pun sana nak jalan mantu ini kalmat ini pun jauh sampai malu dia malu dia sedar pun no malu justru dan dia baru pun buat ini lalu saya pun malu kau ni kamu nak kencur dia tak nak sedar pun kena rabar ada
terima kasih kau semua untuk menjelma asli Norway Jakarta. Film ini nara argi nega. Film ini jerenya hajalu. Butuh magu tu temul sura. Istirahat moderbe. Film ini cihal ini hujatane. Halah itu adunyan hubat curan daun. Film ini adunyan hubat. Segalen sur abiyensa. Baye bereda bila gara sena kaba ada kesegera injustice in kesegera wan baye rakan ni diversity film ni kuni ijan ar gunam ar agau adunya ni takabaru hagu
Hojile sena qabeessa artist Hacaaluun hojjete darbe yaadachuun hojile hanga ammaatti hojjetaman qofarratti otoo hin daangeffamin hojii caalmaa fuuf qopheessuun barbaachisa akka ta'e qopheessaan filmii kanaa Dr. Awwal Qaasim Aloo himaniiru.
Hojiin kun ammoo kanarratti dhaabbachuun ka'u itti fufuu qaba nuti haga tokko wanta akka ka'umsaa ta'u wanta hundi kan danda'e goonee uummataan waan kana hojjennee kootaa laalaa yaadarratti kenna. Kesemua semu garful dalam kesemua tujuh temu kapal untuk itu fakihnya tu hujan dah hujan sekali. Orumon, gua tu tahu kapal, gua tu ni kuli halisan, kalau misalnya kita tiada teman ganti, kan rati. Mesti untuk fakihnya setahu hajar orang jadi kami untuk kunci negara, garu hajar ratus, gua tu segera ratus. Umur kita pun jadi turun dulu kapal, hajar orang boleh terbati matiin foundation ini, lapan itu ni jadi foundation itu pun kisah. Hafti isa kunun surati hujjata.
Dokumentarin filmi kun ogeysota ciccimootin hojjetame agarsiisaaf qophaa'uun seenaan artist Hacaaluu Hundeessaa addunyaan akka baruuf gochuu keessatti shoora olaanaa akka baatu tilmaama argateera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa Oslo, Norway.
Gargala kanaaf qophii tokkotu nu hafa qophii addaadhaa garasitti ceena. Abbanni addunyaa oomishaa fi gatii bobaa murteessu kan OPEC jedhamee beekamu jalqaba baatii darbee oomisha bobaa gadi buusuudhaan isaa fi akka gatiin dabalu taasisuusaa Yuunaayitid Isteetsiin akka muufachiisee tuqamee jira. Dhimma kana keessaa Saawud Arabiyaan harka qabdii jechuudhaan tarkaanfii Raashaa deeggaruudhaaf fudhatteedha jechuudhaan seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsii Saawudii irratti qophiin dinagdee akka godhamu gaafachaa akka jiranis himamee jira. Dhimma kanarratti hayyuu dinagdee kan ta'anii fi yeroo ammaa dhaabbata bobaa mootummaa Kuweet keessatti qorataa kan ta'an Dr. Ayyala Galaan wajjin marii taasifne kutaa tokkoffaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa tokkoffaan gaaffii murtoon kun akka Raashaa fayyadudha jedhu irratti dhaabbate amma kutaan lammataaf inni dhumaa itti buufa.
Kanaafuu yaadni miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsii jechaa jiran tarkaanfii nama fudhatame kun Raashaa gargaara diinagdeedhaanis wanti jedhamu kun waliigalaatti sirriidha jechuudha.
Sirriitti oma shakkiin qabu maali Raashaan mee amma pirezidaanti Baayden dura innaa Saawudii dhufee dubbatu. Dinagdee addunyaa akka qaala'een isaan hin raafamne laaqamne taasisuus duwwaadhaaf miti. Yoo gatiin dabale yaadattu gatiin peetiroolii gatiin zayitaa kun akka hin daballe yoo dabale Raashiyaadha kan inni gargaaru. Raashiyaan dinagdeedhaan uumamaa jirti. Saankishiniin kun bal'inaan irratti waan jechaa jira. Raashiyaan immoo amma dandeessutti saankishiniin sun osoo ishiin tuqin deebiftee biyya saankishinii ishiin irratti uumte akka rukutamu taasisaa jirti. Waan kana zayita kana gara itti gurgurtuu fi gatiin ishiin akka jalaa gadi bu'u godheera. Waan kuni Chaayinaa fi Indiyaatu waan sanaa dhala ta'ee itti fuufaniituma Raashiyaa irraa galchuu calqabanii sun maddee isaan baraaree ture. Isarra dhaabbataniiti amma karaa biraatiin naanna'anii warra saankishinii sana cimsanii hojjetan keessumaa mootummaa Ameerikaa warra dimokiraatotaa itti ciniinnatanii turanii isa kana deebisanii itti rukutaa jiru jechaadha.
Akkuma beekamu biyya adda addaa keessatti yeroo ammaa wal waraansi jira, hongeen jira, caamsaan jechuudha. Rooma irraan kan ka'e immoo lolaan bakka hundu adda addaatti biyya lafaa kana hubaa jira. Kana wal qabate dinagdeen addunyaa haalli dinagdee addunyaa fuula duratti gara hin taanetti deemaa jira yookaan isa riisa ishiin jedhamutti deemaa jira deemuu danda'a wanti jedhamu jira. Dhugaa garamitti deemaa jira haalama uumamaa kan uumamaas kan namni uume kun dinagdee addunyaa kana garamitti geessaa jira gabaabaadhumatti.
Amma gararra jiru karaa dinagdeetiin hiika barbaaduun rakkinni dinagdee hundeensa politikaa keessa jira. Hariiroo biyyoonni itti walitti dhufan amma biyyoonni addunyaa kan itti walitti dhufan karaa dinagdeetiin egaa dinagdeedha kan inni qoradhus kan inni irrattis yeroo baay'ee fudhadhee xiinxalu. Rakkinni dinagdee kun karaa hundaanuu jireenya waraabessa goodaa akkatti sarangeetii keessa waraabessa waliin jiraatu hin beekta. Sanarraa haala miti nama suufii uffatee karaa baataa keewwatu malee karaa dinagdeetiin akkuma bineensaatti ari'atee wal nyaataa jira addunyaan dhugaa dubbachuudhaaf. Keessaa attamitti biyya iyyooman kana biyya Afrikaa kana sardu walii warra jedhamu biyya guddachaa jiran jedhama maqaadhaaf wanti guddatamumtuu hin jiru. Biyyoota sanarraa attamitti waan gara jabeenya kan bineensaa caala biyyoonni sooreeyyiin kan itti biyya hiyyeessaa ittiin qorqan waan sukanneessaadha. Maqaan biraa ba'ee fiiti daldala jedhama, WTO jedhama, maal jedhama waanuma sukanneessaa hojjetama biyya addunyaa kana gubbaarratti. Amma isa biyyoonni sooreyyiin walii galanii warra hiyyeessaa qorqurratti waggaa 1700 meeqaan irra turan sana bira darbeeti ofii wal nyaachuutti deebi'an addaa hin ramanii jechaadha warrumti sooreyyiinu. Ameerikaa fi Chaayinaan kokkee wal qabuudhaaf deemu akka beektu. Raashiyaan kan Raashiyaa rakkinama Raashiyaa kanatti Raashiyaa faana ta'ee waraana Ukireen kanatti xumurame kun waanuma beekamuudha. Innaan itoon asuma achi gara waan dhaqee asii achitti deemee waan jedhu sodaachisu. Rakkinni kun akka dhufu iyyuu innaa gara aggressively gara Raashiyaatti asii achi deemu. Innaa neetoon dhaqee biyyoota duratti Raashiyaa irraa ciccitan xixiqqoo kan akka Istooniyaa maalii kana keessatti beezii isaa gaafa dhaabbatu. Afaan Amaariffaatiin tsaba alaba daabboo wanta jedhamu tokko jira miti. Waanuma akkasiitiin waan taa'aa dhufeedha. Wanti jarri warri Raashiyaa namichi Raashiyaa kun hojjetu baay'een jaalladhu. Ammas wanti inni gochaa jiru gaariidha jechuu kootii miti. Garuu eessaa calqabee eessaa gangalataa dhufee bakka irra jiru kanarra gahee biyyoota Raashiyaarraa fottoqanii sooshaalistii ta'anii Istiyoopii jedhaman sana akkasumatti nagaadhaan bafar zoonii ta'anii walakkaa kanatti akka ta'an dhiisanii biyyoonni sun bilisaan innaa barbaadan Raashiyaa faana, innaa barbaadan Yuroopii faana, innaa barbaadan Ameerikaa faana biyya bilisa ta'anii akka jiraatan danda'ama. Isa dhiisanii fi biyyoota kanaa of jalatti kan qaalchinee bobaa keenya galchineeti isaan qabannee Raashiyaa rakkifnaa kan jedhu xiiqiin barbaachifne. Olaantummaa abbaa humnaa ta'uun tokko Yuroopii fi USA wanta isaan fidan gaagaama addunyaa kana irratti baay'ise fide. Addunyaa kana laaqe. Dinagdeen kan ittiin calaqqisu kan keessatti mul'atudha. Ijaa namni waan nyaatutu ijaa dursuufu waan dinagdee ilaalleeti dinagdeen kun akkamitti ta'aa jenna. Garuu hiikti kan jiru hundeen rakkina dinagdee siyaasa keessa. Siyaasa sana mala barbaadudha. Akka addunyaattis akkuma biyyaatti illee Itoophiyaadhaaf illee iyyuma hojjaa dhabumsi Itoophiyaa lafti guute. Biyya omtuu isaa hin tuqamne biizinasiin zeeroodha kan calqabu seektarii hundaan otoo poolitikaan siyaasni hiika argate iyyumni mandhee horattee biyya keenya irratti hin daraartu iyyuu ture. Kana jedhee yaada.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Tole egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin narraa qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya hundumaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii akkasumas yuutuubii irraa argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas voafaanoromoo.com yoo jettan ni argattu. Gulaaltuun sagantaa kanaa har'aa Tujuwee Horaati. Bakka namoota daandii guutee jirti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo Tigisti Gammeeti. Kitaaba kanaaf viidiyoo keenya 53 irraa kan isin keessummeesse Annugusuu Taammireeti. Boru qophii biraatiin walitti deebi'a. Nagaan keessan haa baay'atu. Nagaatti bula'a.